Trebuie binecuvântați de Domnul și în această dimineață. Amin? Mă bucur să fim din nou împreună. Frații mei și surorile mele, vreau să... Nu știu cum sunt eu pentru dumneavoastră, dar vreau să vă spun că dumneavoastră sunteți o binecuvântare pentru mine. Ori de câte ori vin la dumneavoastră, plec cu încărcat. Știți de ce? Pentru că văd Duhul lui Dumnezeu cum lucrează în voi, printre voi. Și îmi dați atâta bucurie. Atât de bine te simți cu copiii Domnului, care n-au ascunzișuri, care l-au odăsigea pe Domnul dintr-o inimă curată. Domnul să vă binecuvinteze. Înainte să citim Cuvântul lui Dumnezeu, vreau să vă spun o întâmplare. Preoților anglicani, li s-a cerut odată să citească în timpul slujbei de duminică o proclamație a regelui Angliei, acum o regină. De vreme mai aveau rege. Regele le cerea tuturor să participe la niște acțiuni sportive care se desfășurau duminica. Cei mai mulți dintre preoți au refuzat să citească acest mesaj din partea regelui. Unul dintre preoți însă s-a hotărât să-l citească în auzul tuturor membrilor prezenți la închinare. Și preotul a citit cu voce tare, cuvânt cu cuvânt, porunca regelui care îndemna pe toți locuitorii Angliei să vină la jocurile sportive din duminică. Și apoi preotul a continuat. Dar adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești și să o petreci în închinare. După ce a încheiat cu aceste cuvinte, mesajul regelui a adăugat. Fraților, v-am pus înainte porunca regelui nostru și porunca Dumnezeului nostru. Acum, spunea el, vă las libertatea să judecați și să hotărâți singuri pe cine doriți să-l ascultați. Niciunul din cei prezenți n-a ales să împlinească ordinul regelui și nu s-a dus la jocurile sportive în acea duminică. Ci toți au hotărât să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Amin! Frații mei și surorile mele, îmi doresc ca în această dimineață niciunul dintre noi să ne ascultăm de Domnul lumii acesteia, ci toți să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Haideți să ne ridicăm și să ascultăm cuvântul. Iacov, capitolul 4. Să citim din nou acest capitol. Ne este de folos, poate chiar îl memorăm până la sfârșitul predicilor din Iacov. Sau poate memorăm întreaga carte. Domnul să ne cerceteze. Și haideți să luăm aminte la ce spune cuvântul lui Dumnezeu. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, pismuiți și nu îi sputiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Dar în schimb, ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar de har celor smeriți. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Nu vă vorbiți de rău ni pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dreptătorul și judecătorul legii, acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu cine ești de judeci aproapele tău? Ascultați acum, voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate. Vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pe când, acum vă făriți cu lăudorșenile voastre. Orice laudă de felul acesta este rea. Deci, cine știe să facă bine și nu face, să rușește un păcat. Amin. Haideți să plecăm capetele și să ne rugăm. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, ne plecăm ființele noastre înaintea Ta în această dimineață și Te binecuvântăm pentru că ești prezent în locul acesta. Te binecuvântăm pentru că ești Dumnezeul nostru, ești un Dumnezeu mare și atotputernic și ai și astăzi un cuvânt special pentru noi. Te binecuvântăm că prin Domnul Iisus Hristos ai schimbat sensul vieții noastre. Te binecuvântăm că ne-ai mântuit și acum vrei să ne înveți să trăim ca oameni mântuiți. Și în această zi venim în prezența Ta și ne rugăm să ne vorbești.
Amin.
Ne rugăm, Doamne, ca prin Duhul Tău cel Sfânt să deschizi inimile noastre la cuvântul Tău.
Amin.
Și să ne ajuți să Te pricepem.
Amin.
Și nu numai să Te pricepem, să ne ajuți ca pricepându-Te să decidem să punem în practica noastră de zi cu zi cuvântul Tău, învățătura Ta. Binecuvintează orice suflet prezent în locul acesta. Binecuvintează cu deschidere spre cuvântul Tău orice inimă prezentă în locul acesta. Și binecuvintează-ne, Sfinte Tată, în închinare și în părtășie și în prezența Ta în această dimineață. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați locul. Așa cum am spus de fiecare dată când ne-am apropiat de această carte, de cartea lui Iacov, tema centrală a acestei cărți ne învață cum să trăim noi ca oameni mântuiți. Ca oameni care am avut și avem harul să cunoaștem adevărata credință în Domnul nostru Iisus Hristos, binecuvântat să fie în numele Lui. Amin?
Amin.
Am zis că primul capitol ne învață cum să trăim o viață de biruință. Al doilea capitol ne învață cum să trăim o viață de calitate. Al treilea capitol, cum să trăim o viață nouă. Cel de-al patrulea capitol în care am ajuns, cum să trăim o viață evlavioasă. Și în acest capitol, Iacov spune câteva lucruri. Sunt 6 lucruri pe care Iacov le spune în acest capitol. Feriți-vă de conflicte, folosind arma rugăciunii. Primul lucru, al doilea, supuneți-vă lui Dumnezeu împlinind cuvântul lui. Al treilea, apropiați-vă de Dumnezeu prin pocăință. Al patrulea, nu-i judecați voi pe semeni, lăsați-l pe Dumnezeu să împartă dreptatea, lăsați-l pe Dumnezeu să judece. Al cincilea lucru pe care îl spune Iacov, nu faceți nimic înainte de a avea încredințare din partea lui Dumnezeu. Și ultimul lucru, ultimul verset acestui capitol, fugiți de păcat, făcând ce este bine. Amin.
Amin!
Ne vom apropia, așa cum am spus, de fiecare din aceste afirmații pe care Iacov le face în cartea sa. Până acum ne-am uitat la două. Feriți-vă de conflicte, folosind arma rugăciunii, și am văzut cum ne putem feri de conflicte. A doua lecție la care ne-am uitat. Supuneți-vă lui Dumnezeu împlinind cuvântul Lui. Și am văzut cum poți fi supus lui Dumnezeu. Cum? Devenind prieten cu Dumnezeu. Și din această perspectivă, Iacov, aduceți aminte data trecută, a adus în atenția noastră 3 lucruri. Și anume, primul, prietenia cu lumea și implicit cu diavolul, cu stăpânul lumii acesteia, este vrăjmașie cu Dumnezeu. Al doilea, Dumnezeu, Creatorul nostru, ne vrea prieten cu El, de aceea a pus în mine și în tine Duhul lui ce sfânt, care să locuiască în noi, care să ne învețe să umblăm în tot adevărul lui Dumnezeu. Și a treilea lucru. Dacă vrei să fii prieten cu Dumnezeu, trebuie să împlinești două condiții cumulative, adică în același timp. Și anume, în primul rând să te supui lui Dumnezeu. Și în al doilea rând, sau în același timp, să te împotrivești diavolului. Nu știu, de la ultima predică și până astăzi, ce ați experimentat din acest punct de vedere. Cum a fost supunerea față de Dumnezeu și cum a fost împotrivirea față de diavolul. Dar, oare cum putem ajunge noi să fim prieteni cu Dumnezeu? Numai ascultând și primind cuvântul Lui. Frații mei și surorile mele, în săptămânile care au trecut, în zilele care au trecut, cât ați ascultat și cât ați împlinit din cuvântul Lui Dumnezeu? Cât am ascultat noi și am împlinit din cuvântul Lui Dumnezeu? El să ne cerceteze în această zi. Dumnezeu prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Amin? Amin? Pentru că numai cuvântul Lui ne poate ajuta să ne supunem Lui Dumnezeu și să ne împotrivim diavolului. Astăzi aș vrea să ne uităm la cea de-a treia afirmație pe care Iacov o face aici. Cea de-a treia lecție pe care Iacov ne-o dă din acest capitol 4. Versetele 8 la 10. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățați-vă mâinile păcătoșilor, curățați-vă inima oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia. Tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Amin? Cum să trăiesc o viață evlavioasă, mă învață Iacov în acest capitol. Și cea de-a treia lecție pe care Iacov mi-o dă, îmi răspunde la această întrebare. Apropie-te de Dumnezeu prin pocăință și vei învăța să trăiești și vei putea să trăiești o viață evlavioasă. Tema mesajului meu din această dimineață. Cum mă pot apropia de Dumnezeu? Cum pot iniția o relație bună cu Dumnezeu? Pocăința este cheia apropierii mele și apropierii tale de Dumnezeu. Pocăința este cea care îmi deschide ușa spre o relație bună cu Dumnezeu și mă apropie de El. Amin? Și această dimineață ne vom uita din această perspectivă la trei idei majore. Prima, pocăința implică din partea noastră o curățire permanentă, o curățire continuă a trupului nostru, a întregii noastre ființe. Minte, sentiment, voință. A doua idee majoră. Pocăința implică o recunoaștere permanentă a ticăloșiei noastre, însoțită de tânguire, de plâns, pentru starea mizerabilă în care trăim adesea. Și a treia idee majoră. Pocăința implică o trăire continuă într-o stare de smerenie în care Dumnezeu decide când și cum să mă înalțe și să te înalțe. Și aș vrea să ne apropiem de aceste trei afirmații majore pe care le găsim în textul acesta. Dar înainte de asta, aș vrea să fac câteva precizări. Prima precizare. Probabil că atunci când am lecturat și de două ori am lecturat aceste versete în această dimineață, ați remarcat că nu este pomenit nicăieri în aceste versete cuvântul pocăință. Și probabil că sunteți puțin contrariați și controversați că am pus în gura lui Iacov ceva ce el nu spune și nu exprimă în mod literal. Da? E adevărat, Iacov nu folosește în aceste versete cuvântul pocăință. Dar veți vedea că tot ceea ce spune Iacov în aceste versete are de-a face cu pocăința. A doua precizare. Atunci când vorbim despre pocăință, trebuie să știm de fapt ce este pocăință. Mulți înțeleg termenul acesta de pocăință ca fiind o întoarcere de la păcat. Dar nu aceasta este definiția biblică a pocăinței. Și această dimineață aș vrea să înțelegem lucrul acesta. În Biblie, cuvântul pocăință înseamnă să-ți schimbi mintea, metanoia, schimbarea minții. Și o să pricepem de ce Biblia vorbește despre schimbarea minții. Biblia ne vorbește că pocăința autentică
are ca rezultat schimbarea faptelor. Uitați-vă în Luca, capitolul 3, de la 8 la 14, citiți textul acesta acasă, în Faptele Apostolilor, capitolul 3, cu versetul 19. Dar aș vrea doar să amintesc un singur text din Faptele Apostolilor, capitolul 26, cu versetul 20. Iată ce spune aici cuvântul. Și am propovăduit întâi celor din Damasc, spune Apostolul Pavel, apoi în Ierusalim, în toată Iudeia și la neamuri, și-o propovăduit. Să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și atenție, și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Amin? Să facă fapte vrednice de pocăința lor. Definiția biblică completă a pocăinței este schimbarea minții care are ca rezultat schimbarea faptelor. Îmi schimb mintea și această schimbare mă determină să schimb faptele, să trăiesc altfel, nu după capul meu, ci după cum vrea Dumnezeu prin Duhul Sfânt să trăiesc. Amin? Domnul să lucreze prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Așadar, pocăința este o decizie de schimbare pe care omul o ia prin credință ca și răspuns la provocarea pe care Dumnezeu o face. Și pocăința are ca efect schimbarea minții mele, a gândirii mele și schimbarea stăpânului. Schimbarea stăpânului, abandonarea diavolului și întoarcerea mea către Dumnezeu. Pocăința, frații mei și surorile mele, implică un nou mod de viață. Altfel de fapte. Nu faptele dinainte, altfel de fapte. Cele vechi s-au dus, spune cuvântul. Iată că toate s-au făcut noi. Nu mai pot să trăiesc cum am trăit. Despre aceste câteva aspecte acestui nou mod de viață vorbește Iacov în aceste versete. De aceea, Iacov în aceste versete este extrem de atent să ne ajute să înțelegem ceea ce e pocăința. Pocăința este cea care determină pentru noi trăirea unui nou statut. Statutul de copil al lui Dumnezeu și de mădularea trupului Hristos. Și în această dimineață vreau să te întreb dacă ai acest statut. Dacă trăiești cu adevărat ca și un copil al lui Dumnezeu. Și mă rog lui Dumnezeu pentru mine și pentru voi să trăim plenar acest statut. Amin? Și Domnul să lucreze prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Amin? O a treia precizare pe care vreau să o fac înainte de a intra în cele trei afirmații majore. Despre pocăință vorbesc foarte multe texte din Scriptură și vă îndemn acasă să căutați aceste texte. Sunt foarte multe texte de Scriptură. Dar despre pocăință vorbesc și oamenii lui Dumnezeu care au trăit peste viacuri în timp. Unul din oamenii lui Dumnezeu care vorbește despre pocăință și care a trăit, așa cum spune istoria, o viață de evlavie, a fost și Ioan Gură de Aur. Ioan Gură de Aur s-a născut în Antiohia, undeva în anul 354. Tatăl său fiind un mare tregător militar, care a murit imediat după nașterea lui. Mama lui însă făcea parte dintr-o familie creștină bogată. De la mama lui a primit primele învățături, primele elemente ale educației creștine. Apoi s-a dus și a studiat dreptul. La vârsta de 18 ani, a înțeles că Domnul Iisus Hristos este singurul care poate să-i schimbe viața. L-a primit pe Hristos, s-a botezat. Și la 20 de ani, la 2 ani după aceea, la moartea mamei sale, s-a retras în munții Antiohiei, unde timp de 4 ani a trăit o viață cum trăiesc călugării. Timp de se întoarce în Antiohia după aceea și pe la vârsta de 30 de ani devine preot și primește misiunea de a predica Evanghelia. Timp de 12 ani Ioan Gură de Aur se remarcă printr-o bogată activitate misionară și de predicare a Evangheliei. Dar aș vrea să rețineți ceva despre acest om. În această calitate începe cu stârpirea abuzurilor unor clerici și pornește o puternică campanie împotriva păcatului săvârșit de oricine. Este numit patriarh la Constantinopol și începe o luptă împotriva păcatului și începe o luptă să aducă biserica la a trăi în evlavie înaintea lui Dumnezeu. Predicile lui împotriva păcatului și pentru pocăință i-au atras foarte mulți dușmani. Așa că nu vă mirați, fraților, dacă vă atrageți dușmani. Când vreți să trăiți ca și pocăiți, vor fi foarte mulți care vă vor deveni dușmani. Cel mai mare dușman va fi diavolul și va încerca mereu să vă păcălească. dar vor fi și alții. În anul 404 este deportat undeva în Armenia Mică și 3 ani mai târziu moare în timpul acestei deportări. Da, știți ce se consemnează despre el, ultimele lui cuvinte înainte de a muri? Știți ce a spus omul acesta? Slavă lui Dumnezeu pentru toate. Amin? Slavă lui Dumnezeu pentru toate. Ion Gură de Aur, vorbind despre pocăință, a spus multe lucruri. Doar 3 lucruri vreau să vă amintesc ce a spus el. Spunea el, pocăința este o tocmeală între om și Dumnezeu. Omul dă păcatul și Dumnezeu dă iertare. Spunea el că pocăința este un leac pentru vindecarea păcatelor, un dar de sus, o virtute admirabilă, un har care întrece puterea legilor. Adică pocăința este un dar pe care Dumnezeu, fratele meu și sora mea, ți-l dă. Astăzi ai acest dar, har, să primești pocăința, să te poți pocăi. Binecuvântat să fie el, că ne-a mai dat o zi de pocăință, amin? Pocăința este o mare putere, care și pe cel scufundat în păcate scapă de greutatea lor. Dar haideți să vedem acum ce spune Iacov. Prima afirmație majoră. Pocăința implică din partea noastră o curățire permanentă, o curățire continuă a trupului, a întregii noastre personalități. Mintea mea, sentimentele mele, voința mea, deciziile mele. Noi, voi, cei care l-am primit pe Iisus Hristos în viața noastră, probabil că ne întâlnim adesea cu o situație ciudată. Vrem să ne apropiem de Dumnezeu și atunci când vrem să ne apropiem de Dumnezeu, constatăm că parcă Dumnezeu e tot mai departe de noi. Nu vi s-a întâmplat lucrul acesta. Vreau să mă apropie de Dumnezeu, dar parcă Dumnezeu e tot mai departe de mine. Vreau să trăiesc în evlavie și constat că păcatul stă lipit de mine. Așa precum stă polenul lipit de flori. Știți ce trebuie să facem când facem o asemenea constatare? Când constatăm lucrul acesta? Trebuie să ne curățim pe de-a întregul. Trupul nostru, mintea noastră, sentimentele noastre, voință, înseamnă că e o problemă. Dar ce implică această curățire? Curățirea e un proces de spălare, de înlăturare a mizeriilor și a impurităților de pe ceva. Și finalitatea acestui proces aduce întotdeauna obiectul și ființa aceea, asupra căruia se aplică o stare imaculată. Îl aduce la starea inițială. Fiecare dintre noi putem înțelege lucrul acesta, știți cum? Dacă ne aducem aminte cu spălatul vaselor în bucătărie. La câți dintre dumneavoastră vă place să mâncați dintr-un vas murdar? Cred că niciunul dintre noi nu-i place să mănânce dintr-un vas murdar. Dacă ne uităm uneori în bucătăria noastră, se adună câte un fras de vase acolo la cuvetă, pusă una pe alta, că tot am mâncat și le-am pus acolo. Și am vrea să mâncăm și nu mai avem niciun vas. Și atunci mergem și luăm o farfurie de acolo, luăm un pic de pur, dăm drumul la păcadă, dacă avem, dacă nu, burece, un bureac, o spălăm bine, bine, o storcem, o limpăzim și o aducem și e frumoasă, ca și înainte. Ca și când am cumpărat-o de la magazin. Și îmi pune în ea mâncare. Da? Asta facem. Nu mâncăm din ceva vas murdar. Frății mei și surorile mele, ce fel de vase suntem noi? Când se uită Dumnezeu la mine și la tine, cum e vasul meu? Murdar sau curat? Are nevoie Dumnezeu să mai ia buretele și purul să ne o spele în fiecare zi. Doamne, cercetează-ne în această dimineață și vorbește-ne Tu prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Când Iacov spune, trebuie să vă curățați, el spune, zi de zi, frații mei și surorile mele, trebuie să înlăturați din viața voastră toate impuritățile, toate mizerile, toate păcatele care s-au cuibărit acolo pe parcursul zilelor, săptămânilor și lunilor. Și să vă lăsați spălați de Hristos. Ca El să vă facă la fel cum ați fost atunci când ați primit. Cum se realizează această curățire? Ce putem și ce trebuie să facem noi? Sunt mai multe lucruri pe care le putem face. În această dimineață o să spun doar 3 lucruri pe care noi le putem face. Ca să ne curățim în fiecare zi. Să ne putem pocăi în fiecare zi. Un prim lucru pe care trebuie să-l facem este să scoatem dumnezeii străini, idolii din viața noastră. Frate Dani. Dar despre ce vorbești? Că noi avem un singur Dumnezeu. Și mărturisim despre un singur Dumnezeu. Da? Ai un singur Dumnezeu? Hai să analizăm puțin lucrurile. Și hai să vedem cum stăm. Vă rog să mă ascultați un pic cu atenție.
Și această dimineață să ne cercetăm și să vedem cum stăm cu Dumnezeul nostru și cum stăm cu Dumnezeii noștri, idolii noștri. Și o să iau câteva exemple. Primul exemplu. Imaginează-ți, fratele meu, că nu de mult ai fost în Belgia și ai avut posibilitatea să-ți iei o mașină faină de tot. Și ai venit cu ea acasă și ai zis, nu, acum îi dau gata pe toți de tinga. Și te prindau cu ea pe străzile astea să vadă toți ce mașină am. Și în fiecare zi te duci o speri frumos și o întreții pe din afară și pe dinăuntru să vadă lumea ce mașină am eu. Îi dai atâta timp! Dar se întâmplă că odată te întâlnești la un colț de stradă cu un frate și îți face semn, deschide-o pe geamă și te întreabă, frate, nu poți să vii până la mine, că trebuie să montez o ușă și n-are cine să-mi țină. Sau mergi un pic mai încolo și te întâlnești cu un alt frate, frate, mi-aduce cineva un car de lemne, nu vrei să mă ajuți să-l descarc. Te uiți la el și spui, știi ce, nu pot, că trebuie să mă duc să-mi spăl mașina. Primul dar. N-am timp. Și uiți dintr-o dată ceea ce ți-a spus Domnul Iisus. Ori de câte ori ai dat un pahar de apă unui asemenea micuț. Spune Domnul Iisus, mie mi-a stat. Că nu-ți faci timp să împlinești o nevoie datorită preocupării excesive pentru idolul tău, pentru Dumnezeul tău, oricare ar fi el, mașină, afacere, familie poate, sau alte lucruri. Tu nu ai un singur Dumnezeu. Și ai mai mulți. Asta demonstrezi. Și ai o problemă serioasă. Și am o problemă serioasă. Dar haideți să mai luăm un exemplu ca să înțelegem. Cum vine asta să scoatem idolii și Dumnezeii străini din viața noastră? Acum nu vă spun, frații, o să vă vindeți mașinile. Nu, că mi le-a dat Dumnezeu ca să le folosim. Și vă spun să nu vă investiți toată viața, toată ziua, spălând mașina și reparând mașina. Și atunci când vine un frate și o soră și are nevoie de tine, să-i spui, du-te în pace și odihnește-te, că eu am de spălat mașina. Doamne, iartă-ne. Dar să dăm un alt exemplu. Vii acasă de la serviciu, de la munca pe care o ai după masă, așa mai spre târziu, te trântești după ce ai mâncat în pat și dai drumul la televizor. Și te uiți la știri. Butonezi antena unde bine ce aveți pe aici. Apoi treci pe fotbal. După aceea pe telenovele. Apoi te uiți la Glida, la Sinteza Zilei. Și se face aproape 12 noaptea. Și te aduci aminte că trebuie să mergi din nou la lucru mâine dimineață. Și atunci te trântești în pat și o cotești pe nevastă. Ai citit cu copii astăzi din Biblie. Dar te-ai rugat cu ei la culcare. Ce mai contează că tu n-ai citit cu săptămânile un text din Scriptură? Ți-ai făcut timp de toate în seara aceea. Ai venit de la lucru, te-ai uitat la televizor, ai mâncat. Și când să te cuși ca să-ți liniștești conștiința muierii, ai citit Biblia cu copiii, te-ai rugat cu copiii. Ce mai contează că te rogi din anul Paști? Sau numai atunci când ai nevoie că te atinge Dumnezeu cu năiaua Lui? Uităm cuvintele Domnului Iisus, cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine, spune Domnul Iisus în Ioan capitolul 5 cu versetul 39. Uităm cuvintele Apostolului Pavel, rugați-vă neîncetat, din 1 Tesaloniceni capitolul 5 cu versetul 17. Frații mei și surorile mele, uităm cuvintele Mântuitorului. Pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Din Luca 22 cu 46. Atunci când nu-ți faci timp să citești cuvântul, atunci când nu-ți faci timp să te rogi, tu și casa ta, datorită preocupărilor excesive pentru idolul tău, televizorul sau orice altceva, ăla-i Dumnezeul tău. Tu nu ai atunci un singur Dumnezeu, Dumnezeu cel viu și adevărat. Tu ai și un alt Dumnezeu mai mic, un idol la care te închini. Și ai o problemă serioasă. Și primul lucru pe care Iacov ne spune este că trebuie să scoatem Dumnezeii străini din viața noastră dacă vrem să facem curățirea. Și am putea continua cu exemple. Dar vreau să mă opresc aici. Pentru că cred că e suficient să înțelegem că în ciuda faptului că noi l-am primit pe Iisus Hristos și suntem creștini, viața noastră este presărată și umplută adesea de diavolul, cu tot felul de idoli și de Dumnezei mărunți străini, care nu-i fac loc Dumnezeului adevărat. Doamne, iartă-ne! N-am auzit, amin. Doamne, iartă-ne!
Amin.
Și Doamne, cercetează-ne în această dimineață. Sau nu avem idoli? Să mergem acasă, să stăm față-față cu oglinda, care este cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare. Și să ne uităm, să ne vedem idolii care adesea ne pun în situația asta. Concluzia. Puneți-vă ordine în viață. Stabiliți bine prioritățile. Nu vă legați viața și nădejdea de lucrurile pieritoare ale lumii acesteia. Eliberați-vă, frații mei și surorile mele, de idolatrie, de Dumnezeii străini. Lăsați-i deoparte. Folosiți-vă de lucrurile pe care Dumnezeu vi le dă ca să trăiți în viața de zi cu zi. Dar nu faceți din ele Dumnezeul vostru. Lăsați-L pe Dumnezeul cel viu și adevărat să fie Dumnezeul vostru. Și eu mă rog pentru mine să mă ajute lucrul acesta. Și mă rog pentru voi ca Dumnezeu să lucreze prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Amin? Dați timp efectiv Dumnezeului nostru. Citiți Scriptura, frații mei, atâta cât puteți. Petreceți timp în rugăciune. Dați timp pentru lucrarea Lui. Împliniți nevoile semenilor. Împliniți nevoile mădularilor. Împliniți nevoile împărăției lui Dumnezeu, care Dumnezeu le cere să le împliniți. Puneți-L pe Domnul Iisus Hristos pe primul loc în viață, înaintea mașinilor, a caselor, a afacerilor, a serviciilor. Faceți-L pe El centrul vieții voastre. Pentru că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin. A Lui să fie slava. Haideți să-L facem pe El centrul vieții noastre. Pentru că dacă facem din altceva centrul vieții noastre, avem o problemă foarte serioasă. Trebuie să vă curățiți. Spune Iacov, cum se realizează această curățire? Ce putem și ce trebuie să facem noi? În al doilea rând. Al doilea lucru pe care trebuie să-l facem este să ne lăsăm curățați cu apa, care este cuvântul lui Dumnezeu, și cu focul, care este Duhul lui Dumnezeu. Și acum probabil că vei zice, frate Dani, asta e un pic cam tare, pentru că eu citesc de zi cuvântul lui Dumnezeu. Și mă rog Lui să mă călăuzească prin Duhul Lui cel Sfânt. Dar cum vine asta să mă curățesc cu apă și să mă curățesc cu foc? Cred că vorbești ceva ce nu prea pricep. Cred că vorbești pe lângă. Hai să vedem. Hai să luăm niște exemple. Să vedem dacă am dreptate în ceea ce spun. Să vedem dacă este un îndemn potrivit din ceea ce spune Iacob. Să luăm un exemplu. Sora mea, lucrezi. Lucrezi undeva la o croitorie și ai acolo o colegă care te jignește mereu, care face mereu glume pe seama ta că ești pocăită sau și altfel de glume, și care dacă prinde un moment prielnic îți dereglează mașina ca să ai probleme, ea să-și termine norma, iar tu să ai probleme cu șeful. Și azi dimineață, înainte să mergi la serviciu sau în dimineața în care te duci la serviciu, ai citit cuvintele lui Iisus din predica de pe munte: iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc și vă prigonesc. Și te duci la serviciu. Și colega ta, întâmplător, când tu ai ajuns acolo, o căzut halatul de pe scaun și tocmai ți-o călcat halatul în picioare și tu, în loc să-i spui, știi ce, nu-i nimic, se mai întâmplă. Tu nu o să-i spui asta, te repezi la ea și spui: nesimțit-o, n-ai văzut unde calci. Ce ai citit dimineață? Și ce ai făcut după? O oră sau două? Ce efect a avut cuvântul acela pe care l-ai citit, iubiți-vă pe vrăjmașii voștri, atunci când pus în față în față cu colega ta, cu gestul colegei, în loc să arăți dragoste, i-ai spus nesimțitul. Ce foc a fost pe limba ta când ai rostit acele cuvinte? A fost cumva focul Duhului Sfânt? Dar ne învață Duhului Dumnezeu să folosim asemenea cuvinte în relațiile unii cu alții. Doamne, iartă-ne! Amin!
Doamne, iartă-ne că de multe ori folosim cuvinte care nu vin din Duhul Tău și le aruncăm spre ceilalți. Asta e un exemplu. Aș vrea să vă spun o istorioară, ca să înțelegem și mai bine. O femeie a mers să se plângă la pastor că nu poate domoli nici cu învrășmășia unei vecini. Și a zis, am încercat în multe feluri, dar în zadar. Și atunci pastorul o întreabă, dar cu cărbunii ce ai aprinși, ai încercat? Și femeia se uită la el și îi spune, frate pastor, până la cărbunii încă n-am ajuns. Am încercat cu niște apă verbinte să-i o țâp între ochi. Și atunci fratele pastor se uită la el, așa înțelegi tu Scriptura. Așa înțelegi tu cu cărbunii aprinși. Știi ce spune apostolul Pavel? Dar nu despre asta ți-am spus eu. Dar nu află clocotită să-i arunci între ochi. Nu asta înseamnă cărbuni aprinși. Prea iubiților, nu întoarceți nimănui rău pentru rău, spune apostolul Pavel. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Că dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Spune Pavel în Romani, capitolul 12, de la 17 la 21. Dar să mai luăm un exemplu, ca să înțelegem foarte bine, să înțelegem foarte bine acest al doilea lucru. Cum? Ceea ce ia curățire cu apă, care este cuvântul, și cu foc, care este Duhul. Vreau o să iau un exemplu pentru frați. Fratele meu, parcă spuneai că vrea să slujești în biserică și să faci anumite lucruri, dar nu te lasă nimeni să le faci. Și joi după masă, e joi și joi după masă aveți ora de rugăciune. Și tocmai te-a sunat pastorul o zi înainte să spună, vezi că joi după masă o să ai un cuvânt de îndemn pentru rugăciune și te duci la serviciu joi dimineața. Și încep lucrul și vine un coleg și spune, știi ce? Măi, zice, am un prieten care vrea să terminăm, să-i termin astăzi lucrarea, am dezugrăvit o cameră numai. Și nu mă descurc singur, hai cu mine, hai că îți dau niște bani. Și tu te gândești imediat, mă, am de plătit și acolo și dincolo și bani la școală și trebuie să cumpăr un card de lemn. Și te duci cu colegul să zugrăvești camera. Și ai uitat telefonul pastorului, ai uitat că după masă e ora de rugăciune și ai uitat cuvintele Domnului Iisus din Matei, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Ce ți-a spus ție Dumnezeu dimineață? Ce te-a invitat pastorul să faci și ce ai făcut după masă? Ce efect are cuvântul pe care l-ai citit atunci când ai fost pus față în față cu oferta colegului? Ce foc a fost pentru lucrarea lui Dumnezeu? Ce foc s-a aprins în inima ta? Când în loc să mergi la ora de rugăciune, tu te-ai dus să mai faci o afacere, să mai faci un ban. Și aș putea continua pe exemplele, dar mă opresc aici. Și aș vrea să fim extrem de atenți, să nu cumva să credem că dacă citim cuvântul lui Dumnezeu și dacă ne rugăm ca El să ne călăuzească, este suficient. Și noi nu mai avem ce să facem. Ba da, tocmai de aici începe. Că nu citesc cuvântul numai ca să-l citesc. Și nu mă rog numai ca să mă rog. Ci citesc și mă rog. Ca apoi, ce să fac? Să spun, Doamne, aici sunt. Învață-mă cum să umblu. Învață-mă cum să fac astăzi. Curățirea ce-o face cuvântul Dumnezeu și Duhul Dumnezeu nu lucrează, frații mei și surorile mele, după mecanismele pe care noi credem că lucrează. Curățirea cu apă prin cuvânt. Așa să înțelegem lucrul acesta. Probabil că fiecare dintre dumneavoastră ați avut câte un lighean și aveți câte un lighean pe lângă casă și se adună mizerie în el. Și odată vreți să-l folosiți. Și când vreți să-l folosiți, ce faceți? Mergeți și puneți apă în el. Ce se întâmplă când puneți apă? Dintr-o dată, în apa aceea, încep să se vadă toate mizeriile care sunt în ligheanul ăla și puteți spăla bine ligheanul. În fiecare zi. Fratele meu și sora mea, citești cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Și asta ridică înaintea ta toate mizeriile din viața ta. Când citim Biblia, vedem mizeriile pe care le avem în viața noastră. Lucruri care trebuie curățate din viața noastră. Cuvântul lui Dumnezeu mi le descoperă mie și ți le descopere ție. Doamne, vorbește-ne și în această dimineață. Descopere și în această dimineață mizeriile din viața noastră. Pentru că vrem să le vedem, să le poți spăla tu prin puterea Duhului Tău cel Sfânt și Domnul să lucreze. Nu-i suficient să vezi mizerie din viața ta. Nu-i suficient că Biblia ți le descoperă. Trebuie să scapi de ele. Cum? Că vă spălate. Cum e curățirea?
cu foc prin Duhul Sfânt. Cu siguranță că știți metoda cu aurarii care găsesc aur, dar e cu impurități. Ce fac ei? Îl pun la foc. Cât? Până rămâne aurul curat și toate impuritățile, ce fac? Dispar, se distrug. Dragii mei, cuvântul scoate la suprafață în viața noastră mizerii care trebuie arse. Știți cine le arde? Nu noi. Poate careva din locul acesta să scape de minciună. Puteți scăpa de minciună prin puterile noastre. Da sau nu? N-avem curaj să spunem. Nu! Știți numai cum putem scăpa? Dacă chemăm Duhul lui Dumnezeu să ne scape de minciună, amin? Și El să lucreze în noi, să umblăm prin adevăr. Să spunem lucrurilor adevărate. Să spunem da, da și nu, nu. Și Dumnezeu să lucreze prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Apostolul Pavel, știți ce spune în Tit, capitolul 3, cu versetul 5? El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui Dumnezeu, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu scoate mizeriile din viața mea și din viața ta la suprafață. Și Duhul lui Dumnezeu, dacă cer Dumnezeu, le arde. El este Cel care îți dă puterea și îmi dă puterea să umblăm în roadele Duhului Sfânt. Dacă să umbli în roadele Duhului Sfânt, El trebuie să ardă mizeriile din viața mea și din viața ta. Al treilea lucru pe care trebuie să-l facem. Să renunțăm la faptele rele pe care le-am făcut și să încetăm să mai facem rău. Și acum aveți spune frate Dani. Dar adus aminte de Apostolul Pavel. Și uite că un pic și la noi. Apostolul Pavel care spunea că vreau să fac binele și răul stă lipit de mine. Crezi că eu n-aș vrea să fac binele? Dar și eu experimentez același lucru. Dar crezi că dacă Pavel a avut experiența aceea, eu nu am? Ba da. Și eu am. Și experiența aceea este adevărat. Este adevărat că răul este lipit de mine și de tine. Dar nu despre asta. Vreau să vorbesc. Și nu despre faptul că tu nu vrei să lași răul acela. Și despre ce trebuie să faci ca să lași răul acela. Să luăm un alt exemplu. Să presupunem că lucrezi la o fabrică de pâine. Și acolo se fac tot felul de produse de panificație. Și de zi de zi te-ai obișnuit să mai pui în plasă câte un corn, câte un covric, poate câte o pâine, că doar omul trăiește de unde muncește. Așa am învățat în anii de înainte. Și am rămas cu mentalitatea asta. Adevărat, omul trăiește de unde muncește, ce salariu. Dacă șeful îți dă voie să duci o pâine, o duci, dar dacă spune nu lua și tu ai luat, ce ai făcut? Ai furat. Și tu știi că nu-i bine să furi, că nu-i place Domnul. Dar ce să faci? Și ceilalți fac. Dar ce să facă doar copilul când ajungă acasă, mă întreabă, mamă, nu mi-a dus un colorit. Da. Rău lipit de tine. Dar nici ce nu-ți prea arde să te lași de răul ăla. Asta e problema noastră. Constatăm ce constată Apostolul Pavel. Dar nu ne prea bine să ne lăsăm de rău care adesea se cuibărește pe lângă noi. Acum, dacă vrei să te curățești, știi ce trebuie să faci? Să recunoști. Doamne, eu vreau să fac bine, dar rău este lipit de mine. Și mă îndeamnă să fac și eu ce fac ceilalți colegi. Să fug, să fur un covrig, o pâine, un corn. Te rog, ajută-mă să nu mai iau. Și dacă e nevoie, leagă-ți mâinile și nu mai lua. Când ești din fabrică. Dacă e nevoie, fă lucrul acesta. Aș vrea să spun un lucru important. Colegii, prietenii, camarazii, poate familia, te vor provoca. Diavolul va încerca să facă ca răul care este lipit de tine să te doboară. Și numai dacă decizi, nu mai iau niciun covric, dacă nu-mi dă șeful, numai atunci a Duhului Dumnezeu poate să lucreze în viața ta. Și mă rog ca Domnul să lucreze în viața ta și în viața mea. Dar ce se întâmplă dacă nu facem asta? Am să vă spun un lucru real care se întâmplă în Africa cu vânarea maimuțelor. Și să învățăm ceva din lucrul ăsta. Ce fac africanii ca să prindă maimuțe? Iau o lucă mare de cocos, o tai în două, o curăță pe dinăuntru, fac o gaură cât ar intra mânuța maimuței și apoi bag acolo înăuntru o portocală mare. Lipesc înapoi frumos nuca de cocos și o târnă. Și vin maimuțele. Și vine maimuța și vede portocală. Bagă lăbuța aia acolo. Dă să scoap. Portocalea mea mare, nu poate scoate.
Dar ea e preocupată de acea portocală. Ea vrea portocala.
Știi ce se întâmplă? Vânătorii aruncă plasa. Și oprit. Așa facem noi. Așa face diavolul cu noi. Ne face să ne băgăm mâna, să scoatem portocala. Știți cât ne ține acolo cu mâna? Ne tot lasă să ne batem noi capul. Cum scoate o portocală asta pentru mine? Până aruncă plasa pe noi. Și când aruncă plasa pe noi, a cui rob suntem? A diavolului! Vedeți cum lucrează? Cât e de șmecher? Doamne, ai milă de noi în această dimineață și cercetează-ne Tu. Așadar, frații mei și surorile mele, este extrem de important să renunțăm la faptele noastre murdare. Dacă nu încetăm să mai facem răul, diavolul ne va cuprinde în plasa lui și de acolo nu mai scăpăm. Dacă nu încetăm, diavolul ne va cuprinde în plasa lui și nu mai scăpăm. Pocăința implică din partea mea și din partea ta o curățire permanentă, o curățire continuă. Și așa să încheie această primă idee majoră și să o întăresc citând ceea ce spune din nou Ioan Gură de Aur și câțiva din scriitorii Bibliei. Ioan Gură de Aur spune: cel ce își curățește și își împodobește partea lăuntrică este ca un han, ca o casă a lui Hristos. Și cine poate fi mai fericit decât cel care are ca locuitor în sine pe Hristos? Ați auzit, frații mei și surorile mele, pe Hristos să-L avem în noi. Isaia în 1 cu 16 spune: spălați-vă deci și curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul lui dacă vreți. Încetați să mai faceți răul. Și 1 Ioan 3 cu 3. Oricine, spune aici cuvântul, are nădejdea aceasta în el, ce face? Se curățește, după cum și El, Hristos, este curat. Amin? Și Domnul să dea putere fiecare din locul acesta și să pună în fiecare dintre noi un duh doritor de a fi curați, de a ne curăți în fiecare zi. Amin? Avem nevoie să ne pocăim în fiecare zi. Avem nevoie să eliminăm în fiecare zi lucrurile rele și păcătoase pe care diavolul le aduce înaintea noastră. A doua idee majoră. Pocăința implică din partea omului o recunoaștere permanentă a ticăloșiei, însoțită de tânguire, de plâns pentru starea de păcat. E foarte bine că suntem preocupați de curățirea trupului nostru, a minții noastre. Dar trebuie să fim extrem de atenți și la starea noastră. Trebuie în fiecare zi să conștientizăm cât de ticăloși suntem. În fiecare zi, frații mei și surorile mele, trebuie să recunoaștem că nimic bun nu locuiește în noi. Pentru că în fiecare zi tentațiile noastre nu sunt să-i aducem slavă lui Dumnezeu. Și dacă stăm față în față noi și Dumnezeu, trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Iacov ne atenționează cât de important este să fim conștienți de starea în care suntem. De faptul că firea pământească în fiecare zi cere de la mine și de la tine tribut. Firea pământească vrea ca în fiecare zi eu și cu tine să fac lucrurile care nu-i sunt plăcute lui Dumnezeu. Și pocăința trebuie să fie o acțiune permanentă a vieții mele și a vieții tale. Nu este doar ceva ce am făcut odată pentru totdeauna. Atunci când am ridicat mâna, l-am mărturisit pe Domnul Iisus în apa botezului și spune: gata, am terminat cu pocăința. Nu, nu. Pocăința e un proces de zi cu zi. În fiecare zi trebuie să mă pocăiesc, în fiecare zi trebuie să renunț, trebuie să-mi schimb mintea, să mă las schimba de Duhul lui Dumnezeu. Că asta face Dumnezeu, mă schimbă când citesc cuvântul Lui. Să nu cumva să credem că dacă L-am primit pe Iisus Hristos, firea pământească și-a luat tălpășița din viața noastră. Nu! Ce spune Apostolul Pavel în Romani 7:24? O, nenorocitul de mine! Cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Despre ce vorbește Apostolul Pavel? Doamne, Doamne! Da, nu e o realitate și pentru noi? Cine va scăpa pe noi de toate pornirile astea păcătoase pe care diavolul le aduce înaintea noastră? Recunoașterea ticăloșiei trebuie întotdeauna să fie însoțită, spune Iacob, de tânguire, adică de plâns și de regrete pentru starea în care ești, pentru modul în care trăiești. Dacă nu plângi și dacă nu regrezi pentru felul în care trăiești, adesea n-ai cum să experimentezi o pocăință continuă. Te înșel singur. Era o emisiune la televizor pe vremuri, Brigada Mobilă, și era o rubrică acolo, Confesiuni la vorbitor. Și mergea reporterul prin pușcării și întreba pe un criminal, pe un hoț: de ce ești aici? Ești vinovat? Și omul spunea: sunt aici și îmi pare așa de rău și începea să plâng, am făcut asta și asta. Și am văzut, nu de mult, mărturia unei femei care și-a împușcat vecinul. Femeie care în pușcărie s-a întâlnit cu Iisus Hristos. Femeie care în final este caz real, a fost executată în Statele Unite pe scaun electric. Dar înainte ca să moară, a spus tuturor, a spus familiei celui pe care l-a omorât, îmi pare așa de rău, nu mai pot întoarce nimic înapoi. Dar știu că Hristos m-a iertat. În fiecare zi mergea înaintea lui Dumnezeu și își mărturisea și își plângea păcatul. De câte ori spui tu, fratele meu și sora mea, îmi pare rău pentru păcatul meu? Dimineața când te-ai rugat, i-ai spus, Domnului, îmi pare rău pentru păcatul meu. De câte ori plângi tu și regreți faptele pe care le-ai făcut, ai plâns săptămâna asta pentru păcatele tale? Te-ai tânguit înaintea Domnului? Am făcut-o, Doamne, te rog, iartă. Sau crezi că numai dacă mergi și mărturisești la cineva? Mărturisește în primul rând Domnului. Plânge. De aceea acoperiți-vă cu saci, plânge și geme, spune Ieremia, căci mânia aprinsă a Domnului nu se abate de la voi. Dacă nu te pocăiești, mânia aprinsă a Domnului nu se abate de la mine și de la tine. De ce să plângă omul că trăiește? Fiecare să plângă mai bine de păcatele lui. Spune tot Ieremia în plângeri în capitolul 3 cu 39. Dar așa să vă spun o istorioară care să ne deschidă mintea să înțelegem cum e cu problema vinovăției și a plânsului. Un ministru s-a dus odată în inspecție la o temniță și după ce a inspectat instituția, clădirile și tot, că acolo a trecut în revistă, totul a trecut la deținuți. A vrut să vadă soarta deținuților. Și îl întreabă pe primul, dumneata, cum ai ajuns aici? Domnule ministru, sunt nevinovat! Sunt nevinovat, nu le stau așa și așa și eu am fost judecat până trei. Se duce la al doilea. Dar dumneata, cum ai ajuns aici? Și eu, domnul ministru, tot așa. Alții m-au făcut să fac lucrul ăsta și am ajuns aici. Eu sunt nevinovat că ei m-au făcut să fac. Se duce la al treilea. Dar dumneata, cum ai ajuns aici? Domnul ministru, tot satul știe că am fost omul cel mai de treabă. Numai întâmplător eram și eu la crâșmă când s-au bătut aia și l-au omorât pe ăla. Am dat și eu un punct ca să mă apăr. Dar nu sunt vinovat. Și s-a tot dus așa până ajuns la 20 la, și la un moment dat într-un colț își vede pe un piet ochnaș, pe un piet pușcăriaș care stătea jos cu capul aplecat. Nici nu avea curajul să ridice ochii sus pe ministru. Dar ministru se oprește lângă el și întreabă, dumneata, cum ai ajuns aici? Eu, domnul ministru, încep cu pușcăriașul plângând și zdrobit. Am fost un hoț și un tâlhar și sufăr aici pentru dreptate. Îi pătrâim că-s aici pentru blăstămățiile mele. Eu sunt aici. Sunt un ticălos și acum îmi iau pedeapsa care mi se cuvine. Și dintr-o dată, ministrul se întoarce spre directorul închisorii și îi spune, domnule director, dumneata, cum ții pe acest ticălos între toți drepții ăștia lați de aici? Între toți nevinovații ăștia de aici? Știi ce? Ia repede și scoate-l afară de aici. Pentru că aici sunt numai oameni nevinovați. Scoate-l afară, că numai el e vinovat. El nu spus că e vinovat, scoate-l afară. Dragii mei, știi ce ne spune istoriora asta? Atunci când îți recunoști păcatul, Dumnezeu are puterea să te scoată afară. Dacă te-a vreme spui, eu sunt nevinovat. Eu n-am făcut. Eu n-am păcătuit. Dumnezeu, știi ce? Te las acolo în temniță cu drepția aia. Între ghilimele, drepția aia care îi consideri tu că-s drepți. Asta e realitatea pe care o trăim adesea. Doamne, dacă am înțelege cât de important este să conștientizăm starea noastră de ticăloșie, să plângem și să ne zdrobim înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. Amin? Amin, fraților. Să plângem pentru păcatele noastre. Ești gata să-ți plângi și astăzi păcatul? Ești gata să-ți plângi și astăzi ticăloșia? Ești gata să recunoști și astăzi cât de mult ai întristat Duhul lui Dumnezeu A treia afirmație majoră și ultima. Pocăința implică o trăire continuă într-o stare de smerenie din care Dumnezeu decide când și cum să te înalțe. Dragii mei, să nu cumva să credeți că dacă voi plângeți și vă căiți pentru starea voastră de ticăloșie, atunci vă înjosiți. Nu cumva să credeți lucrul acesta. O asemenea atitudine nu înseamnă înjosire, ci înseamnă purtare umilă și smerită. Când vii în felul acesta înaintea lui Dumnezeu, te smerești înaintea lui Dumnezeu și îi recunoști care-i starea ta. Frații mei și surorile mele, să nu cumva să credem că smerenia ne înjosește. Să nu credem că ne distruge personalitatea. Nu! Smerenia ne înalță la Dumnezeu. Amin? Smerenia ne înalță la Dumnezeu. Ea mă ajută și te ajută să ne raportăm corect la Dumnezeu. Aș vrea să spun ceva dimineața asta. Să-ți spun ție. Să-mi spun mie. Smerește-te tu. Să ne smerim noi. Că, Doamne, dacă ne smerește Dumnezeu, ce greu e. Ce greu duci povara aceea. Te-a smerit vreodată Dumnezeu? Vreau să vă mărturisesc că pe mine m-a zdrobit. Când vreau să vă povestesc o zdrobire pe care Dumnezeu a făcut-o puternic în viața mea. Și dacă astăzi vin în biserica dumneavoastră și în biserica din Telechiu, la frații mei români, este pentru că Dumnezeu m-a zdrobit. Binecuvântat să fie El.
Amin.
În dimineața asta tu te poți smeri. Dar dacă cumva Dumnezeu te zdrobește, să nu te znădăjduiești, pentru că Dumnezeu are un plan. El vrea să înveți ceea ce a smerit. Te lași tu smerit, Dumnezeu. Te smerești tu. Știi ce se întâmplă când nu te smerești? Știi ce se întâmplă când nu ne smerim? Apare mândria. Și ce spune Scriptura despre mândrie? Că mândria unde merge? Înaintea căderii. Și Dumnezeu unde vrea să ne ducă? În împărăția Lui. Mândria apare când te crești cineva. Crezi că ești cel mai bun predicator, că ești cel mai bun orator, că ești cel mai bun cântăresc, că ești cel mai bun model de viață, că ești cel mai bun creștin. Am ajuns să vă spun ceva, frații mei și surorile mele. Practic, să nu crezi, fratele meu, că dacă nu te aplaudă frații și surorile pentru predicile tale sau pentru îndemnurile pe care le dai la rugăciune, ești mai gol sau ești mai fără valoare. Nu! Să nu crezi, sora mea sau tânărul meu, care cânți, dacă nu te apreciază oamenii pentru cântările tale, ești goală și ești fără valoare. Nu! Nu de aprecierea oamenilor avem noi nevoie, ci de aprecierea lui Dumnezeu. Dar știți că Dumnezeu se uită diferit de felul în care ne uităm noi oamenii. Noi aplaudăm, ridicând oamenii în slăb. Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu face altfel. Dumnezeu ne smerește ca la vremea potrivită să ne înalțe. Pocăința este totdeauna însoțită de smerenia. Și smerenia precede înălțarea. Vorbind despre smerenie, omul lui Dumnezeu Ioan Gură de Aur spunea: nimic nu se poate să se compare cu virtutea smereniei. Ea este mama, rădăcina, hrana și temelia și legătura oricărui bine. Așadar, frații mei și surorile mele, să ne smerim înaintea Domnului. Amin? Să ne smerim înaintea Domnului. Apostolul Pavel în Coloseni 3:12 spune: astfel, deci, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Și Apostolul Petru, în 1 Petru 5:5, spune: tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor meriți, smeriți, le dă har. Și ce frumos spune Domnul Iisus: oricine se va înălța, va fi smerit. Și oricine se va smeri, va fi înălțat. Iacov vrea să ne învețe cum să trăim o viață de evlavie, apropiindu-ne de Dumnezeu prin pocăință. Și am văzut cele trei lucruri importante. Pocăința implică din partea mea o curățire permanentă. Pocăința implică o recunoaștere permanentă a ticăloșirii și o plângere pentru păcatul meu. Pocăința implică o trăire continuă într-o stare de smerenie și de reverență înaintea lui Dumnezeu. Iacov vine și spune: apropiați-vă de Dumnezeu în felul acesta. și Dumnezeu ce va face? Se va apropia de voi. Fratele meu și sora mea, vrei să se apropie Dumnezeu de tine, apropie-te de El prin pocăință. Lasă-L pe El să lucreze. Pocăința este mistuirea nelegiuirilor, vărsarea de lacrimi, încrederea în Dumnezeu, nădejdea în mântuire. Ea ne deschide cerul. Dacă ești plin de păcate în această dimineață, nu deznădăjdui. Ai șansa pocăinței. Mai este har, Dumnezeu este gata să te ierte. Îndurarea Domnului este peste măsură. Dar aș vrea să nu uiți. Nu te juca cu îndurarea Domnului. Biblia spune că astăzi, dacă auzi cuvântul Lui, n-ai vrea să beneficiezi astăzi de îndurarea și bunătatea Lui Dumnezeu. N-ai vrea să te pocăiești astăzi de păcatele tale. N-ai vrea să schimbi din nou mintea și viața. N-ai vrea mintea ta și viața ta să fie schimbată. N-ai vrea să se apropie Dumnezeu de tine. Apropie-te tu de El. Cheamă-L în viața ta. Roagă să vină și să schimbe. Roagă să vină să-ți dea un duc de pocăință. Și Dumnezeu să te cerceteze. Și dacă în dimineața asta El vrea să pună în tine un duc de pocăință, nu ezita să faci lucrul acesta. Pocăiește-te. Zdrobește-te, smerește-te. Cază înaintea lui Dumnezeu. Recunoaște-ți păcatul. Și Dumnezeu, prin puterea Lui, să reabiliteze și să-ți dea putere și să-mi dea putere să ne pocăim și să trăim viața în fiecare zi lângă El și El cu noi. Amin.
Amin.